Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Timoteja. Ponovo se osvrćemo na drugo poglavlje. Najprije čitamo ovo poglavlje. Tako prije svega, molim da se upravljaju prošnje, molitve, zazivi, zahvaljivanja za sve ljude, za kraljeve i za sve koji su na višem položaju, da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. To je dobro i ugodno pred Bogom, spasiteljem našim, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do potpune spoznaje istine. Jer jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi. Čovjek Krist Isus, koji dade samog sebe kao otkup mjesto sviju, to što je u svoje vrijeme objavljeno. Zato sam ja bio postavljen propovjednikom i apostolom, istinu velim, ne lažem, učiteljem pogana u pravoj vjeri. Hoću dakle da ljudi mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke prema nebu, bez srdžbe i prepirke. Isto tako hoću da se žene pristojno oblače, da se kite stidom i čednošću, ne pletenicama, ni zlatom i biserima ili skupocjenim haljinama, već dijelima ljubavi, kako i dolikuje ženama, koje ispovijedaju vjeru. Žena neka uči u skrovitosti sa svom podložnosti. Ne dopuštam ženi da poučava niti da vrši vlast nad mužem. Što više, neka ostane u skrovitosti. Uistinu, najprije je bio stvoren Adam, onda Eva. Osim toga, Adam nije zaveden, već je žena, pošto je zavedena, upala u grijeh. Ali će se ona spasiti vršenjem majčinskih dužnosti, ako ustraje ščednošću u vjeri, ljubavi i posvećenju. Toliko iz drugog poglavlja prve Timoteju. U nastavku, nastavak ima za naslov kako žene moraju moliti. Pavao nam je opisao na koji način moraju moliti muškarci, govorili smo to juče, a sada će reći nešto i o tome kako moraju moliti žene. Ovaj će se odjeljak također dotaći pitanja odijevanja žena kao i njihovog mjesta i mjesnoj crkvi. Mi danas živimo u vremenu kada se očituju dva ekstrema i ekstremna stava u svezi položaja kojeg bi žene trebale zauzimati u mjesnoj i vidljivoj crkvi. Oba stava koriste upravo ovaj odjeljak u Svetome pismu kako bi poduprli svoja gledišta. Jedan stav dopušta ženama zauzimanje mjesta od značaja i ona namijenjena vođama u svim javnim bogoštovljima. Tako imaju žene propovjednike, zborovođe i dužnosnike. Nije im uskraćen niti jedan položaj unutar crkve i kao rezultat takvog pristupa nalazimo da su žene ne samo na istaknutom, već i na dominantnom mjestu u crkvi. Dok sam bio pastor, kaže dr. McGee, preko puta moje crkve bio je jednom prilikom podignut šator za sastanke. Propovjednik crkve u tome gradu bio je moj dobar prijatelj i zajedno s njim otišao sam se upoznati sa bračnim parom koji je trebao održavati sastanke. Žena je propovjedala, a muž je obavljao sve ostale poslove. Gledali smo ga kako je podizao šator, postavljao klupe i obavljao ostale poslove. Također je vodio i pjevanje. To je u redu ako se vama dopada takvo uređenje stvari, ali meni se ne dopada. Bilo kako bilo, propovjednik i ja dali smo tom nizu sastanaka našu punu podršku, jer su održavali dobre sastanke i ona je uistinu propovjedala evanđelje. To je jedan od primjera kako je Bog upotrijebio neke od skupina koje imaju žene za propovjednike i to na sasvim određeni način. Drži međutim da ih je upotrijebio unatoč, a ne zbog položaja kojeg su žene imale unutar tih pokreta. Drugi ekstremni stav zauzimaju oni koji ženama ne dopuštaju nikakvo mjesto u javnim bogoštovljima. Na sastancima crkve ne možete čuti ženski glas, čak niti kada se pjeva. Imao sam prilike za dobru službu među takvim ljudima, ali vjerujte mi, njihove su žene potisnute u krajnju pozadinu. Bojim se da na taj način gube mnogo talenata i da bi žene mogle dati veliki doprinos kada bi im to bilo dopušteno. Da vam to malo ilustriram. Dopustite mi ispričati jednu priču koju, nadam se da razumijete, pričam na šaljiv način. Postoji jedan grad u unutrašnjosti u kojem je živjela istaknuta usidjelica. Svi su se slagali oko toga da bi ona nekome muškarcu bila dobra supruga, ali nitko je nikada nije zaprosio, tako da je umrla kao usidjelica. Urednik društvene rubrike u mjesnim novinama, koji bi obično pokrivao takvu priču, bio je odsutan, tako da je glavni urednik zatražio od sportskog novinara da napiše kratku crticu o smrti stare gospođe. Članak je završio sljedećim riječima. Ovdje leže kosti Marice Bosti, za nju u životu nije bilo straha, živjela je kao usidjelica, umrla je kao usidjelica, bez golova, umora i kraha. Crkva nešto propušta kada ne želi upotrijebiti talente svojih žena. Bog želi i upotrijebit će ih u svome dijelu. Zbrka koja postoji u svezi s ovim vrlo praktičnim pitanjem nastala je zbog nerazumijevanja ovog odjeljka u Svetome pismu, kao i zbog premalnog poznavanja rimskoga svijeta Pavlovog vremena. Uzmimo prvo u obzir činjenicu da je Bog koristio žene tijekom povijesti. U Božoj riječi nalazimo Deboru, kraljicu Esteru, Rutu i druge. Tijekom crkvene povijesti nailazimo na žene poput Mary Fletcher i Gurney. Postoji i mnoštvo ostalih žena koje je Bog upotrijebio na uistinu predivan način. Bilo kako bilo, u rimskom svijetu žene su bile sastavni dio svih poganskih religija i zauzimale su vrlo istaknuta mjesta. Štovanje Afrodite u Korintu bilo je vjerojatno jedno od najnemoralnijih i unutar njega je prostitucija bila pretvorena u religiju. 1000 vestalskih djevica koje su se nalazile u Afroditinom hramu na Akropoli u Korintu nisu bile ništa drugo nego najobičnije prostitutke. Karakterizirala ih je jako raščupana kosa. Razlog zbog kojeg je Bog rekao da žene moraju nositi povez preko kose je taj da ni na koji način ne budu povezane s takvom vrstom religije. Također u Efezu, u kojem se Timotej nalazi u to vrijeme, žene su zauzimale vrlo istaknuto mjesto u štovanju u Dijaninom hramu. U svim misterijskim religijama postojale su svećenice. Upravo zbog takvih neznabožačkih praksi, Pavao naglašava da tema seksa ne smije ući u javne molitve na sastancima kršćanskih crkvi. Ovome odjeljku moramo pristupiti imajući u vidu ove čimbenike. Isto tako, žene u doličnom držanju neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserijem ili skupocjenim odijelom, nego dobrim dijelima kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost. Isto tako i žene. Pavao je rekao kako muškarci moraju moliti na javnim sastancima, a sada će nam reći i kako žene moraju moliti. Zapazite svakako da je rekao kako žene trebaju moliti. To ovdje uopće nije upitno, niti je to tema, već im Pavao govori kako moraju moliti u javnosti. Više će naglasiti unutarnji nego izvanjski nakit. Žene moraju moliti u crkvi, ali se ne bi smjele odjevati sa stanovišta sviđanja Bogu na seksualna ili tjelesan način. Želim sasvim jasno istaći kako držim da bi se žene trebale odjevati što ljepše mogu. Nema ničeg lošeg ako se žena odjeva na način da se svidi svome suprugu. Ili, ako je neudata, nekome muškarcu. Izjavio sam to već ranije i jedna mi je gospođa napisala sljedeće pismo reakcije. Nisam niti sanjala da ću doživjeti dan kada ću osjetiti potrebu da vas natjeram da preispitate svoje stavove o bilo čemu. Obično se slažem sa svime što kažete. Međutim, u petak ujutro u vašem posljednjem proučavanju knjige Izreka, čini mi se da ste me pogodili u živac. Poučavali ste mladiće kako odabrati suprugu, pa ste im rekli, kao prvo neka bude kršćanka. S tim se u potpunosti slažem. Zatim ste rekli, ako je moguće, odaberte zgodnu djevojku. Zar uistinu mislite da je to pošteno? Na koncu konca, mnogo je više jednostavnih i običnih djevojaka i žena nego onih uistinu lijepih, i gdje bi one bile kada bi muškarci tražili samo one lijepe. Ja sam jedna od tih običnih, jednostavnih žena i uistinu sam sretna što moj suprug nije tražio jednu od ljepotica, jer bih u tom slučaju propustila 25 predivnih bračnih godina. U stvarnosti se ne ljutim na vas, kako bi se i mogla ljutiti kada ste me poučili tolikim dubokim istinama iz Božje riječi. Samo sam vam željela dati do znanja kako mislim da biste trebali reći nešto malo i o nama ženama koje je Gospodin nije odlučio obdariti tjelesnom ljepotom. Htio bih reći nešto toj ženi, a i ostalima. Jeste li ikada stali i razmislili o tome da je vaš suprug, kada se zaljubio u vas, držao da ste lijepi? Naravno da jest. Nikada neću zaboraviti večer kada sam susreo svoju suprugu, bila je ljetna večer i oboje smo bili pozvani k zajedničkim prijateljima na večeru. Ako ćemo iskreno, naši su nas prijatelji željeli spojiti. Nisam želio poći jer sam te večeri imao nekakvog posla u susjednom gradu. Moja supruga nije željela poći jer je tada izlazila s drugim mladićem. Ali te večeri kada sam ja je ugledao, nikada neću zaboraviti njenu crnu kosu i smeđe oči. Ondje, u svjetlo svijeća, pogledao sam je i zaljubio se. Zaprosio sam je kada smo se drugi puta sastali. Razlog zbog kojeg je nisam želio zaprositi na prvom sastanku bio je taj da ne pomisli da mi se nekamo žuri. Nikada nije osvojila niti jedno mjesto na natjecanju ljepote, ali je bila lijepa. Bila je uistinu predivna, kaže dr. McGee. Imam osjećaj da je vaš suprug mislio da ste i vi također bila lijepa i nema ničeg pogrešnog u odjevanju na način da mu budete privlačna. Međutim, kada dolazite pred Boga u molitvi, nije vam potrebno to izvanjsko ukrašavanje. Potrebno je da budete ukrašene iznutra. Kada žena treba nešto otpjevati u crkvi, nešto reći ili imati kakvog drugog udjela u bogoslužju, trebala bi imati na umu da se njena privlačnost ni na koji način ne smije temeljiti na seksualnosti. Trebala bi težiti za tim da udovolji Bogu, a njemu se na temelju seksualnosti ni na koji način neće moći svidjeti. Takvo oblačenje karakteriziralo je pogansku religiju rimskog svijeta, a Pavao jasno naglašava kako ono ne smije biti dio javnih bogoslužja i u kršćanskim crkvama. Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću. Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego neka bude na miru. Ovi se stihovi odnose na učenje i poučavanje doktrine. Imajte na umu da su žene igrale najistaknutije uloge u misterijskoj religiji Pavlovog vremena, a tamo je bila riječ o seksualnim orgijama. Pavao upozorava žene da ne govore u crkvi sa nakanom da se nekome dopadnu na temelju svoje seksualnosti. Pavao je otvoreno zabranio ženama da govore u jezicima u 1. Korinčanima 14.34. Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva, a i Adam nije zaveden, a žena je zavedena učinila prekršaj. A spasit će se rađanjem djece, ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju s razborom. Evin grijeh doveo je grijeh u ovaj svijet. Svaki puta kada žena rodi dijete, ona na svijet donosi jednog grešnika. To je sve što ih može donijeti na svijet. Marija je, međutim, na svijet donijela Gospodina Isusa, Spasitelja. Pa kako su onda žene spašene? Rađanjem djece, jer je Marija rodila na svijet spasitelja. Nikada nemojte govoriti o tome da je žena dovela grijeh na svijet, ako ne mislite dodati da je na svijet donijela i spasitelja. Dragi moji prijatelji, niti jedan muškarac nije osigurao spasitelja. Učinila je to žena. Bilo kako bilo, svaka je pojedina žena spašena po vjeri. Jednako kao što je i svaki muškarac spašen po vjeri. Ona mora rasti u ljubavi i svetosti, baš kao što to mora i muškarac. Tako prije svega molim da se upravljaju prošnje, molitve, zazivi, zahvaljivanja za sve ljude, za kraljeve i za sve koji su na višem položaju, da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. To je dobro i ugodno pred Bogom, spasiteljem našim, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do potpune spoznaje istine. Jer jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, koji dade samog sebe kao otkup mjesto sviju, to što je u svoje vrijeme objavljeno. Zato sam ja bio postavljen propovjednikom i apostolom, istinu velim, ne lažem, učiteljem pogana u pravoj vjeri. Hoću dakle da ljudi mole na svakom mjestu, podižući čiste ruke prema nebu, bez srdžbe i prepirke. Isto tako, hoću da se žene pristojno oblače, da se kite stidom i čednošću, ne pletenicama, ni zlatom i biserima ili skupocjenim haljinama, već dijelima ljubavi, kako i dolikuje ženama koje ispovijedaju vjeru. Žena neka uči u skrovitosti sa svom podložnosti. Ne dopuštam ženi da poučava niti da vrši vlast nad mužem, što više neka ostane u skrovitosti. Uistinu najprije je bio stvoren Adam, onda Eva. Osim toga, Adam nije zaveden, već je žena, pošto je zavedena, upala u grijeh, ali će se ona spasiti vršenjem majčinske dužnosti. Ako ustraje s čednošću u vjeri, ljubavi i posvećenju. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.